në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Kryeministri Thaçi akuzon Serbinë se përpiqet të destabilizojë Kosovën. Kongresi dhe Shtëpia e Bardhë arritën kompromis mbi paketën stimuluese ekonomike. Sulmet e talebanëve forcojnë vendosmërinë amerikane për Afganistanin, thot Shtëpia e Bardhë. NASA tha se ndodhi ajo që nuk ishte ndodhur kurrë më parë, dy satelit janë përplasur në hapësirë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Zenel Buzuku.
Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi e ka akuzuar qeverinë e Serbisë po përpiqet ta destabilizojë Kosovën. Ne presim që Beogradi ta kapërcejë mentalitetin e kohës së Slobodan Miloševićit në marrëdhëniet me Kosovën, i ka thënë ai agjencisë France Press. Në vend të kësaj, ata kanë një qasje krejtësisht shoveniste me qëllim që ta rrezikojnë integritetin territorial të Kosovës, ka shtuar Thaçi, duke i ofruar Beogradit një fillim të ri në marrëdhëniet me Kosovën. Në Prishtinë ka vullnet të mirë për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, njohje reciproke dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, tha Thaçi. Washington. Ligjvënësit amerikan kanë arritur kompromisin mbi paketën 789 miliard dollarë për uljen e taksave dhe shpenzimet, të cilat synojnë të ndihmojnë shpëtimin e ekonomisë amerikane që lëngon. Kreu i shumicës në Senat, demokrati Harry Reid, ka thënë se paketa stimuluese do të krijojë më shumë se 3 milion vende pune. Reid nuk ka dhënë detaje specifike të kompromisit, sipas cilit Senati dhe dhoma përfaqësuese miratuan dy ligje të veçanta. Sërish Washington. Shtëpia Bardhë tha se seria e sulmeve të talibanëve në Afganistan e ka forcuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara që dilet me një politikë të drejtë për këtë vend. Sot në Kabul qëndron emisari amerikan Richard Holbrooke. Islamabad. Pakistani pranoi për herë të parë se sulmet terroriste në Mumbai janë kompletuar pjesërisht në këtë vend dhe tha se ka arrestuar shumicën e të dyshuarve. Ministria e Brendshme tha se ka regjistruar një rast i cili mund të çojë në ngritjen e akuzave për personat që qëndrojnë pas këtyre sulmeve. Bagdad. Ministri i Jashtëm i Iranit Manoohar Motaki u shprehur optimist se rrethanat në tërlindjen e mesme mund të përmirësohen nëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të përmbajë premtimeve që i ka dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Washington. NASA tha se për herë të parë dy satelitë të telekomunikimit janë përplasur në orbit. Përplasja një sateliti komercial amerikan dhe një satelit rus i cili nuk operonte ndodhi rreth 800 km mbi Siberi. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Policia e Kosovës thot se i ka bërë përgatitjet e duhura dhe është e gatshme të përballet me çdo lloj skenari në shënimin e një vjetorit të pavarësisë së vendit. Këtë e pohon edhe misioni e Uleksit, por pa dhënë detaje rreth planeve të veprimit. Nga Prishtina njofton Dona Peci.
Policia e Kosovës ka përgatitur plane të ndryshme operative për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në ditën e shënimit të një vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Këto plane parashohin shtimin e masave të sigurisë në zona të ndryshme në Kosovë, patrullime më të shpeshta sidomos në zonat e banuara me minoritete dhe vigjilencë të shtuar të pjesëtarëve të policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thot se planet operative të policisë kosovare përfshin dhe pjesën veriore të Mitrovicës.
Planet operative përfshin masa shtesë të sigurisë, patrullime shtesë në këmbë, patrullime në zona të ndihshme, është fjala për zona ndihshme që janë vlerësuara ashtu nga ana e policisë së Kosovës.
Serbët e pjesës veriore të Mitrovicës ndërkohë kanë paralajmëruar se do të organizojnë një varg aktivitetesh për të shprehur pakënaqësitë e tyre për shënimin e një vjetorit të, siç e quajnë ata, shpalljes ilegale të pavarësisë së Kosovës.
Mund të ketë protesta edhe në prag të festimit të një vjetorit të shpalljes pavarësisë. Mirë po policia është e gatshme, të ballafaqohet me tensionet ndryshme që mund të paraqiten, me proteste ndryshme, mirë po besojmë që gjitha do të jenë qeta dhe të kalej ashtu si është më së miri.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX nuk ka dhënë asnjë koment rreth përgatitjeve të këtij mekanizmi për 17 shkurtin. Zëdhënësja e policisë EULEXit Karin Limdal i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkaqe sigurie nuk mund të bëhen publike planet e policisë EULEXit për veprimet në një vjetorin e pavarësisë së Republikës. Por është zotuar se Eulex në bashkëpunim me autoritetet tjera përgjegjëse të sigurisë në Kosovë do të jetë I gatshëm të menaxhojë situatën e sigurisë.
Well, as you know, since Eulex became operational on 9th of December last year.
Eulexi që nga operacionalizmi I tij më 9 dhjetor është shtrirë në tërë Kosovën duke përfshirë veriun. Ne jemi të gatshëm që në të ardhmen në bashkëpunim me homologët tanë, si pal që ka përgjithsinë kryesore për sundimin e ligjit në Kosovë dhe KFOR-in, të përballemi me çfarëdo lloj situate. Mirë po, ne do të preferonim të mos spekulonim për ngjarje të ardhshme që mund të ndodhin. Për shkaq të sigurisë, ne nuk mund të japim informata për planet tona operative, tha Limdal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës duhet të këmbë ngulë të shënoj lëvizje pozitive në 5 fushat që I ka caktuar si prioritete për si vjet, thonë disa qytetarë të Prishtinës të cilët megjithatë pohojnë se brenga më e madhe për kosovarët mbetet papunësia. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sheqir Kutloci thotë se ndër prioritetet që qeveria I ka në agjendën e si vjeme, më së shumti duhet të përqendrohet në zbutjen e papunësisë.
Zbutja papunësisë është një ndër problemet më të mëdha që krejt popullata në mundonjë. Nëse s'kam gullet qëtu, shkem ka shkojmë, as s'ka bërë. Mirë po, sa janë të realizoshme, optimist mëj me thonë, po skeptik.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Din Berisha.
Dhe prioritetet që dijen ato, mendoj që është papunësia, kishte me kontribu shumë që njerës me qenë ma të qetë, e kur ata I kanë ato të zgjidhur atër, do të qenë ma të qetë edhe do të kanë ko ma shumë për me mendu për gjona tjera. Këto prioritetet që I ka saktu që ke qeveri, mendoj që I ma shumë kanë mendu si mi binë qytetarët se vërtet ata mendojnë seriozisht mi realizu këto, nuk besoj që është e mundër mu realizu për një kohë shumë shkurt.
Ariana Ramadani thot se nuk pret ndonjë ndryshim të madh në fushat të cilat qeveria I ka caktuar si prioritete të saj për këtë vit.
Duke marrë parasysh zhvillimin ekonomik të Kosovës, besoj që do të kemi ndryshim më të madh sa që parashikohen ata për këtë vit. Infrastruktura po mendoj që ka një zhvillim pak më të madh sa I përket shëndetësisë, arsimit, mos flasim, janë kushtet katastrofale. Nuk besoj, mbetet me pa, inshallah shpresojmë që do të ketë sukses, por nuk shpresoj një sukses të madh.
Fatmir Kuqi shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të këmbgul që të shënoj lëvizje pozitive në prioritetet që I ka caktuar, edhe pse sipas tij nuk pritet se mund të jetë e suksesshme në të gjitha. Ato.
Zbutja përbëndësis është një prioritet I qeverismi, por me zbutë përbëndësin ajo duhet të krijoj kushte për investitorët e huj në mënirë që të investojnë kapitalin e tyre. Infrastruktura rrugore mendoj që ato pasë sukses, për gjendjen e sidësi është një gjendje shumë e mjerushme dhe nuk besoj si do të ketë sukses.
Ndërkasin Vera Hasani thekson.
Në diso komunësi, për shumë në infrastrukturë komunësi, duke posë për asysh së kanë punu këtë vetë, besoj që do të kjetë. Edhe në arsim po, a në papunësi së besoj eqë. Sko, venat punës që janë të opës, së funksionanë kur gjo. Në Kosovë më talisht nuk prodohet asë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Ndarja e nxënësve në baza etnike, siç ka ndodhur së fundi në Strug, jo vetëm godet marrëveshjen e Ohrit, por vënë në pikpyetje funksionimin e vetë shtetit. Politikanët shqiptarë shtrojnë pyetjen se sa larg mund të shkojnë institucionet në thellimin e ndarjeve ndër etnike dhe pasojat për vetë ekzistencën e shtetit. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vendimin e ministrit të arsimit të Maqedonisë Peros Stojanovski që nxënësit e shkollës së mesme në Strug Niko Nestor të mësojnë në turne etnikisht të pastra, ashpër e kanë dënuar partitë politike shqiptare në Maqedoni, duke theksuar se bëhet fjalë për një atak të rëndë që I bëhet marrëveshjes së Ohrit.
Nxënësit duhet të mësojnë bashkë jo të ketë ndryshime etnike. Me siguri se përgjithësinë do ta marrin ata të cilët kanë bërë atë vendim.
Ka bërë të ditur deputeti I Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti, ndërkohë Haxhi Maliqi nga Partia Demokratike Shqiptare ka nënvizuar se ky vendim I dikasterit të arsimit shpjeh ka tensionimi I gjendjes ndëretnike në plan afatgjatë në Maqedoni.
A të thotë kjo se së shpejti nga kjo bashkëqeverisje e Grujevskit të VMRO dhe Ahmetit të BDI-s, do të kemi qerdhe për fëmijë të ndara në baza etnike, spitale të ndara në baza etnike, autobus të ndarë në baza etnike. A do thotë kjo se qeveria vëmëror BDI institucionalizon apartheidin e dikushëm të Republikës Jug Afrikane.
Ndërkaq, ish ministri Arsimit Sulejman Rushiti, aktualisht deputeti Partisë Politike Shqiptare në opozit, Demokracia e Re, vlerëson se inkorporimi një logjike të këtill për zgjidhjen e problemeve çon kahëndarje të thella dhe jo bashkëjetesa për të cilën synon shteti.
Arsyetimi nuk është sinjal pozitiv. Nëse ndos një incident me përmasa ndër etnike në një nga sheshet e qyteteve të Maqedonisë, atëherë do ta ndajmë sheshin apo do ta ndajmë shtetin?
Ndarjen e procesit mësimor në turne etnikisht të pastra si të rrezikshëm për të ardhmen e shtetit e ka cilësuar dhe Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.
Smita me dika vapa të tendencia në pudullën uçinicit.
Vlerësojmë se tendenca e këtillë ndarjes së nxënësve në baza etnike në përshkolla është e palejueshme dhe se zgjidhja në turne etnike nuk është zgjidhje e problemit, por për kundrazi në planin e fatgjat do të nxjesh probleme edhe më të mëdha në Maqedoni, ka theksuar deputetja e Lidhjes Socialdemokrate e Maqedonisë Slavica Gerkova për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Zërjeta Hajro Jahjaga.
Amerikanët sot kujtojnë 200 vjetorin e lindjes së Abraham Lincolnit, i cili njihet si një ndër presidentët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara. Presidenti aktual amerikan Barack Obama shpesh i referohet veprës së Lincolnit dhe e sheh atë si model frymëzimi. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic ka biseduar me historianin dhe drejtorin e qendrës Lincoln në Illinois Rodney Davis mbi trashëgiminë e Lincolnit.
Abraham Lincoln ka qenë presidenti i 16 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që erdhi në krye të shtetit, me gjithë faktin se vinte nga një familje e varfër dhe nuk bëri më shumë se 11 muaj shkollë në gjithë jetën e tij. Biografët e Lincolnit shkruajnë se mungesën e arsimit formal ai e kompensoi me lexim dhe një urit autodidakte që mori për ligjin dhe zhvillimet në vend. Për amerikanët, Lincoln vazhdon të mbetet një nga presidentët më të mëdhenj të historisë së Shteteve të Bashkuara. Sipas drejtorit të Qendrës së Studimeve Lincoln në Illinois, historianit Rodney Davis, Lincoln është një shembull i asaj që njihet si ëndra amerikane.
I think he has resonance with Americans because he personifies what we like to think of still as the American dream.
Mendoj se Abraham Lincoln i tërheq amerikanët pasi ai personifikon atë që ata pëlqejnë ta quajnë ëndra amerikane. Ai u ngrit në majën më të lartë, megjithëse kishte një preardhje modeste. Ngritja e tij që merrit vetëm me përpjekjeve të Lincolnit. Ai ishte president i suksesshëm në kohën e krizës që më së shumti i ndante amerikanët, atë të luftës civile. Ai ishte përgjegjës për atë që ndoshta është veprimi më i jashtëzakonshëm dhe që ka të bëjë me vendosjen e të drejtave të njerëzit në historinë amerikane, e ndoshta edhe atë njerëzore, me emancipimin e skleverve, thot historiani Davis për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se përpara futjes së Lincolnit në politik, Amerika rrezikonte të zgjeronte institucionalizimin e skllavërisë së brendshme në zonat që nuk ishte qenë më parë. Kjo bëri që Lincolni të futej në politik si pjesë e Partisë Republikane, e cila e kundërshtonte një zgjerim të tillë. Kjo ishte edhe platforma me të cilën fitoi Lincolni si president. Një tjetër element i rëndësishëm që kujtohet në karrierën e Lincolnit është fjalimi në varrezat e fushë betejës në Gettysburg të Pennsylvanisë, mbajtur në vitin 1863.
Essentially what the Gettysburg Address did as far as Lincoln was concerned.
Në thelb ajo që bëri fjalimi i Gettysburgut sa i përket Lincolnit ishte të demonstronte se lufta civile kishte një mision të ri, të vendoste se të gjithë njerëzit ishin krijuar të barabartë dhe ishin të fuqizuar nga krijuesi i tyre me të drejtën për të jetuar, për të qenë të lirë dhe për të ndjekur rrugën e lumturisë. Kjo tregon qartë se misioni i luftës civile ishte të zhdukte skllavërinë dhe të rivendoste Unionin. Lincoln i formuloi këtë ide në mënyrë shumë elegante dhe mbahet mend lehtë, pasi fjalimi ishte tepër i shkurtër, Sharon Davis, drejtori i Qendrës së Studimeve Lincoln në Illinois.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi akuzon Serbinë se përpiqet të destabilizojë Kosovën. Në Washington, Kongresi dhe Shtëpia e Bardhë kanë arritur kompromis mbi paketën stimuluese ekonomike. Sulmet e talebanëve forcojnë vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, tha Shtëpia e Bardhë. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA tha se ka ndodhur ajo që s'kishte ndodhur kurrë më parë. Dy satelit, një amerikan dhe një rus janë përplasur në hapësirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.